Ja, da ønsker vi velkommen til Villa Sults podcast. Og dette er faktisk den aller, aller første episoden. Jeg tror vi skal begynne med å presentere oss. Skal du begynne å presentere deg, Bente Sommerfelt?
Det kan jeg gjøre. Jeg heter da Bente Sommerfelt. Jeg er psykologspesialist og faglig direktør ved Villa Sult. Og også er i gang med da å dra i gang et doktorgradsprosjekt om spiseforstyrrelser, graviditet og barsel.
Ja, det er jo et ekstremt viktig, og det er fristende å si både underforsket og underkommunisert tema, så det skal vi helt sikkert lage en senere episode på. Ja. Undertegnede er Finn Skårderud. Jeg er psykiater, jeg er professor og stifter av Villa Sult. Bente Sommerfelt og jeg og flere andre, vi har snart holdt på i 6 år her. Hvor skal vi da begynne i denne aller, aller første episoden?
Jeg tenker jo, Finn, at det er jo svært mange som sier at spiseforstyrrelser, det forstår vi ikke. Så jeg lurer på om vi kan begynne der, ja, Finn.
Ja, at en slags formålsparagraf er kanskje tredelt, at vi gjennom flere korte episoder skal forsøke å si noe om det som er spesielt ved spiseforstyrrelser. Fordi det er en del spesielle ting, som at noen mennesker vet ekstremt mye detaljert om hvor mange kilokalorier det er i forskjellige matvarer. På en måte er det spesielt. Del 2 er at ved å lære litt om det spesielle, så vil vi kunne se at bak dette spesielle så er det ganske vanlige ting. Ting som heter savn og lengsel og skuffelser og kjærlighet og ikke minst begrepspar som vi kommer til å snakke mye om, som er trygg og utrygg. Og en tredje ting er at hvis mennesker ikke blir slått ut av dette spesielle, men kanskje innser mer om det vanlige, så er det kanskje lettere å forholde seg på nyttige måter. Om det er kjæresten din, eller om det er en pasient, eller om det er venner, noen i familien, eller for den saks skyld om det er deg selv.
Så vil du begynne å si litt, Finn, om hvordan er vi egentlig kan klare å forstå spiseforstyrrelser?
Ja, jeg kan jo begynne på den litt sånn kjedelige måten å si at vi blir jo alle eldre, slik at jeg har jobbet såpass lenge med spiseforstyrrelser at vi i sin tid hadde nærmest noen konflikter. Er dette psykiske lidelser, eller er det somatiske lidelser? Dette har vi bestemt oss nå for lenge siden. Det er psykiske lidelser, men som ofte kommer til uttrykk via somatiske plager, som oppkast og misbruk av avføringsmidler og selvfølgelig feilernæring og dårlig vekt. Men det er psykiske lidelser. Og kanskje noe av det mest psykisk smertefulle er det vi kaller overopptatthet av mat, vekt og utseende. Og det er faktisk diagnostiske kriterier. På engelsk snakker vi om overconcern og body, weight and shape. Og hva tenker du om hva er overopptatthet, Bente?
Det er jo veldig mange som beskriver at overopptattheten av tanker og følelser omkring mat, kropp og vekt fyller så mye tid at det ikke blir plass til så veldig mye annet. Altså overopptattheten er at tanker omkring mat og kropp kjører fort 24 timer i døgnet.
Ja, og mange vil nok si at det er det som er smerten. At man aldri får fri. Folk er forskjellige. For noen så er det tall og ritualer. Vi har flere ganger brukt ordet regnestykkehelvete.
Eller detaljhelvete.
Detaljhelvete, ja. For andre så er det det å tenke på at man ikke fortjener mat, at man skal ikke ha noe godt. Det er skammen og skylden over å ha spist. Det er faktisk sånn at når du sier 24-7, så er det jo nesten sant. At vi ser jo en del med alvorlige spiseforstyrrelser, de kan jo drømme om natta, om mat og kropp. Og en pasient sa en gang til meg at om morgenen, det er da jeg har døgnets 5 lykkelige minutter, fordi at mareritt om at jeg overspiste viste seg jo ikke være sant, det var bare et mareritt. Men da drømmer man gjerne at man mister kontroll.
Men denne overopptattheten, Finn, er jo da et kjennetegn. Men jeg spurte deg, så liksom, klarer du å beskrive litt, hvordan vi, altså gi noen beskrivelser av spiseforstyrrelser, så vi kan prøve å forstå det litt bedre?
Vi har jo snakket til personer med spiseforstyrrelser, til søsken, til foreldre og til behandlere i mange år etter hvert. Du og jeg og våre kolleger her. Og vi bruker av og til noen enkle bilder. Nå sitter vi i Villa Sult, som befinner seg på Frogner i Oslo. Og hvis vi beveger oss ikke så mange hundre meterne inn i Frognerparken, så finnes det en skulptur av en som heter Sinnataggen. Og Sinnataggen er nok ikke spiseforstyrret. Men vi får mange beskrivelser av personer med spiseforstyrrelser, og det rammer nok kanskje ofte spisevegring. At det kan være mennesker som oppfattes som sterke, som heftige uttrykket sitt. Noen vil si de er sta, de er utholdende. Av de så bruker man i psykiatrien begreper som manipulerende. Og da pleier ofte vi å si at nei, kanskje man skal forlate Frognerparken og Sinnataggen og heller komme seg opp i Ekebergparken, hvor Edvard Munch malte det veldig, veldig berømte maleriet Skrik. Og vi pleier å si at de mennesker vi har møtt med spiseforstyrrelser, de ligner nok mer på den personen i Skrik enn på Sinnataggen. Det vil si, først og fremst så er det mennesker som er redde. Det er utrygghet. Det er former for fobier, det er former for angst. Og hvorfor gjør vi et nummer ut av dette? Jo, det er vel noe med hva slags språk vi bruker om mennesker er ganske avgjørende for hva slags holdninger vi har. Altså møter du en sterk, viljesterk, utholdende, heftig, vred sinnatagg, så begynner vi straks å manøvrere oss i en slags krigsposisjon. Vi kommer i konflikt. Møter vi en svært engstelig person, et uttrykt menneske, så blir vi kanskje mer opptatt av å begynne å roe og begynne å trygge. Hva er man redd for, tenker du?
Jeg tenker at det er veldig mye forskjellige ting man kan være redd for. Man kan være redd for forandring. Det tror jeg kanskje noe av det mange av de vi møter på Finn er. Redd for forandring.
Nå later jeg som jeg ikke skjønner det. Hva betyr det å være redd for forandring?
Spiseforstyrrelser er jo ofte noe som blir veldig konkret og veldig håndfast. Altså kroppen er jo et veldig fysisk bevis på at noe kan være det samme i dag som det var i går, som det blir i morgen. For eksempel et tall, et vekttall. Forandring er ofte noe som mange kan erfare som er litt utenfor din egen kontroll. Du har ikke et styring på det. Så det kan ofte være det man frykter aller mest. Forandringen i seg selv.
Ja, i den forstand at holder man hardt fast i noe, så tror man kanskje at man har taket.
Mm.
At man har en slags kontroll. Slipper man taket, så blir ting farlig. Det er faktisk skrevet ganske mye, mer før, altså for noen tiår siden enn nå, om frykten for forandring i å bli voksen, for eksempel, eller frykten for en del jenter å bli kvinne. Altså frykten for modning, frykt for seksualitet, frykt for en kvinnekropp. Det kalles til og med modningsfrykt, maturity fear.
Og det er jo veldig relevant, tenker jeg, for man ser også at den mest vanlige debuten for spiseforstyrrelser er jo nettopp i ungdomsalderen, hvor kroppen er i en del endringer, eller skal være i en del endringer.
Ja, det viser seg at veldig mye av det som voksne mennesker plages av, vi har jo sett tall, sier kanskje 50% av alle voksne psykiske lidelser har debutert i denne magiske alderen 14. 14 er også en veldig sånn kritisk alder når det gjelder spiseforstyrrelser. Og det er en slags formelle, gjennomsnittlige debutalderen for anoreksi, for eksempel.
Som nå kanskje begynner å bli litt lavere.
Ja.
På samme måte som vi ser også at unge mennesker i dag går tidlig inn i pubertet.
Ja, og da skal vi nok helt sikkert lage en episode om det som heter kultur også. For ja. At kultur spiller veldig mye inn på spiseforstyrrelsen, både måtene de uttrykker seg og måtene vi tenker om kropp og mening på i moderne tid. Mer å være redd for da?
Ja, før vi går til det, Finn, jeg tenkte, ja. Nå har vi kastet ut ordet kontroll et par ganger.
Ja.
Det er jo ofte en illusjon om kontroll, tenker jeg, at mange med spiseforstyrrelser har en opplevelse av å ikke ha så mye kontroll. Det er mye indre uro, kaos, mye uorden på innsiden, og derfor så prøver man nettopp å få litt kontroll på utsiden, om det er kroppen, maten eller andre ting.
Ja, så det du forsøker å si er at det som ser ut som kontroll, det er ofte tegn på at man ikke har kontroll.
Ja.
ja, så har man rimelig kontroll i livet sitt, eller tåler at vi ikke kan ha kontroll i livet vårt, altså at det litt kaos, og at det mye som skjer, ja, så slipper vi kanskje å prøve å klamre oss til kontroll via mat og kropp og trening.
Ja. Ja.
Men mer vil være redd for. Spiseforstyrrelser i medisin var lenge en lidelsesform som vi kaller anoreksi. Og den ble beskrevet først i 1872 som en medisinsk diagnose i England, og så forsvant den mer eller mindre, og så dukket den opp i tiden etter 2. verdenskrig. Og da var det sånn at nesten alle som da presenterte seg med symptomer på denne spisevegringen på anoreksi, de led av noe vi kalte fettfobi. Altså, de var livredde for fett. Det var den gang. Nå har man jo blitt redd for mye annet også.
Som hva da, Finn?
Som for eksempel karbohydrater, og det er nok en frykt mange faktisk har fått påført av helsevesenet. Litt sånn overivrige lavkarbodoktorer. Men er man, håper jeg, et litt engstelig menneske, så kan man jo bli redd alt folk sier er farlig. Og leser man nok aviser og medier og nyheter, så er jo stort sett all mat farlig hvis man leser det på feil måte.
Mm. Så sånn sett så er dette også relevant for det vi skal komme inn på en annen episode i forhold til kultur.
Og medier.
Og medier.
Men da har vi også sagt at dette er ofte svært engstelige personer. Det er ofte svært utrygge mennesker. Vi vet en del om spiseforstyrrelser rent psykologisk sett, og det er fristende å si at en hovedutfordring for svært mange mennesker med spiseforstyrrelser, det er simpelthen å kjenne seg selv. Og det høres jo veldig pretensiøst ut å skulle gå og kjenne seg selv. Men vi vet at mange med spiseforstyrrelser, de har problemer med å vite hva de føler. Så hvis du spør ordentlig, hva kan du risikere av svar?
Du kan risikere det ene svar som ofte kommer, det er fint. Eller hvis man spør tre ganger, som vi pleier ofte å råde folk til, så kan man ofte få «vet ikke».
Jeg la vel den ballen opp til deg, at det var det du skulle si. Mm. Men det er ganske viktig. Det finnes også et faglig begrep, nå snakker vi gresk, «alexithymi», som viser til manglende ord for følelser, men også ofte manglende kontakt med følelser, og manglende evne til å tåle følelser. Og hvis man ikke helt vet hva man føler, så blir jo ikke det noe som er følelsesløst, men det blir ofte følelser av, som vi har sagt, uro. Det blir følelser av kontrolltap. Noen med spiseforstyrrelser, de sier endog kaos. Og sånn sett så er det kanskje en logikk, fordi at hvis man kjenner på kaos og uro inni seg, så forsøker mange å prøve å lage orden, eller kontroll som vi snakket om. Og da er jo kroppen der. Da kan man begynne å trene, og så kan man begynne å telle, og så kan man begynne å vaske, og så kan man begynne å rydde, og så kan man begynne å sulte. Og da begynner jo å nærme oss en slags logikk, da. Altså at man forsøker å rydde på ytre bane det man ikke har orden på indre bane.
Mm. Men på den måten så får jo da kroppen en veldig overdreven plass i en persons bevissthet, hvis man har en spiseforstyrrelse.
Ja, fordi at det som vi akkurat nå snakker om, altså at vi forsøker å bruke kroppen til å skaffe litt orden, det gjør jo egentlig mange av oss. Altså, det er jo helt vanlig. Altså, når noen har rot i hodet, så rydder de på pulten.
Eller hvis man skal få en litt bedre følelse, så tar man seg en tur i marka.
Ja.
Bruker kroppen.
Når man har liksom levd utsvevende jula, så tegner man abonnement på treningssenter i januar. Så dette er jo ganske vanlige ting. Poenget ved at det er forskjell på vanlige ting, at vi bruker kroppen for å oppleve mestring, og spiseforstyrrelser er vel noe med at man mister kontroll over det som gjør at man skulle prøve å få kontroll. Ja. Er dette fattbart, tror du?
Jeg håper det. Altså sagt på en annen måte, man kan ofte se at man forsøker å løse noe,
ja.
Men så blir etter hvert løsningen problemet.
Ja, jeg tror noen kan da tenke at ja, men det vet vi jo en del fra før. Det er for eksempel alkohol eller rusmidler. Altså, man løser noe. Man prøver å regulere følelsene sine, men så plutselig så er man blitt offer for kongalkohol eller hvilket middel det er. Jeg kommer til å tenke på en ung jente en gang. Hun hørte i julen en kommentar fra sin far om at hun burde vel være litt mer forsiktig hva hun spiste. Og hun husket kommentaren, så hennes nyttårsforsett var å begynne å gå ned i vekt. Så hun kuttet ut en del matvarer, og hun begynte å trene, og hun følte plutselig at hun hadde det bedre. Hun følte at hun fikk det til.
Mm.
Og sånn gikk det noen uker. Det gikk litt i raskeste laget, slik at moren og faren hennes ble litt bekymret over den asketen de plutselig hadde fått inn i hjemmet sitt, som stort sett forholdt seg til grønne salatblader og sa nei takk til felles måltidet. Og de fikk også vite at hun hadde mistet menstruasjon, og det var merkbart at hun var blitt tynnere. Så de tok dette opp med henne, og hun følte på en måte at dette var irrelevant, fordi hun hadde det mye bedre. Så dro hun på språkreise til England. Og da var hun borte hjemmefra. Hun tenkte vel først at det er veldig fint å være vekk fra mor og far, som maser så fælt med for tiden. Så kom hun inn i en familie hun ikke trivdes i. Hun syntes de var litt vulgære, og hun likte ikke denne engelske maten. Så hun spiste nærmest ingenting på to uker. Da hun kom tilbake, så sa hun, først hadde jeg gjort noe som ga meg mestring, men så mistet jeg kontroll over det hele. Først så var det jeg som slanket meg, men nå var det sultekuren som styrte meg. Altså, vi er tilbake til dette med overopptatthet av. Altså, tanker og følelser kjører døgnet rundt. Det er ikke hun som lenger satt i førersetet. Hun følte at hun var blitt et offer for den type å tenke og føle på.
Så det er egentlig det mange kan beskrive, å finne en opplevelse av å ha styring og kunne styre noe, og ha kontrollen til å bli styrt.
Ja. Men du kjære Bente, dette er vår aller første episode. Skal vi prøve å oppsummere litt hva vi har prøvd å si, og så tenker vi at det kommer nye episoder. Hvor var det vi begynte? Vi begynte med å si noe om at ja, det er en del spesielle ting ved spiseforstyrrelser, og de er ikke så lett å forstå ofte. Men bak det så finner vi mer sånn allmenne psykologiske fenomener, som utrygghet, som usikkerhet, og kanskje det å kjenne seg selv. Da er det kanskje lettere å forstå at det ikke er så underlig og mystisk. Og så snakker vi mye om dette med å rydde på ytre bane, når det er oppe indre.
Mm. Og så har vi nevnt da at også da får kroppen en helt sentral eller overdreven plass i noen personers liv.
Og så sa vi noe om at man blir kanskje klokere på hva spiseforstyrrelse kan være hvis man drar til Ekebergparken enn til Frognerparken. Altså Munchs maleri av Skrik, som handler om å være redd. Altså at spiseforstyrrelser er knyttet til angst og frykt, og ikke primært til å være sint og hissig, selv om det selvfølgelig også kan være et uttrykk.
Så det vi egentlig har et ønske om da, Finn, og mer enn et ønske, men et mål om, er jo nettopp å kunne forsøke å få folk der ute til å bli mer interessert i personen bak alle disse symptomene og adferden, forsøke å forstå hvem er det som da strever med mat og kropp og vekt. Hvem er personen?
Det synes jeg var en veldig fin slutt på aller første episode i Villa Sults podcast. Takk for i dag.
Takk for i dag.
Denne podcasten er produsert av Tid og Lyst.